Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di listener? Kembali saya Riri Wijaya bersama Bung Uya Atmaja menemani Anda. Dan forum gemari kita hari ini akan membahas terkait dengan permasalahan ekonomi. Narasumber kita di kesempatan hari ini adalah Bapak Dr. Rino A. Sadanur ya. Selamat pagi, apa kabar nih Pak Rino? Juga ada Pak Bapak kita yang biasa banget ya setiap minggu menemani. Selamat pagi Mas Senarto.
Selamat pagi Mbak.
Oke, rupanya hari ini kita akan banyak melihat kondisi terakhir ya ekonomi belakangan ini. Baru saja memasuki awal 2008 tampaknya permasalahan 2007 belum kelar. Plus banyak hal-hal yang kurang mengembirakan, antara lain kenaikan bahan-bahan pokok begitu. Bagaimana sebagai seorang pakar ekonomi juga ini Pak Rino mengkritisi ini?
Saya rasa tentunya masalah yang sekarang ini yang sangat merasakan akibatnya adalah masyarakat, katakanlah masyarakat yang memang masih sulit untuk secara ekonomi sulit untuk berkembang, dan karena memang bahan-bahan dasar atau bahan-bahan pokok ini adalah satu tumpuan mereka untuk bisa hidup lebih jauh lagi.
Oke, berarti kalau kita lihat dengan inflasi ya tahun lalu begitu, yang mungkin pemerintah memprediksinya lebih kecil dari kenyataan yang ada, kemudian pertumbuhan ekonomi yang diramalkan lebih besar dari kenyataannya juga, ini gimana Mas Rino?
Ya berarti kan ada beberapa perencanaan yang tidak klop dengan pelaksanaannya gitu. Sebenarnya masalah utama dalam hal ini kami melihat, atau saya sendiri melihat, yaitu masalah manajemen dari tingkat makro sampai manajemen di tingkat mikronya. Artinya ada gap di antara pelaksanaan, antara perencanaan dan pelaksanaan.
Nah kalau dikatakan ada gap, berarti ada sesuatu yang salah di sini. Di bagian mananya begitu?
Agak sulit ya kita melihat, menceritakan hanya secara gamblang begitu. Tapi secara umum saya melihat tentunya kalau kita flashback kembali misalnya apa yang dari Orde Baru atau Orde Lama, Orde Baru, dan kembali kepada era reformasi. Yang krusial sebenarnya adalah masalah kepemimpinan saya pikir. Kepemimpinan yang tentunya di segala level ya, bukan hanya di tingkat makro, juga sampai kepada level yang paling bawah.
Kak, pendapat miring gitu ya dari sebagian masyarakat yang mengatakan kalau kita belum mendapatkan figur pemimpin yang sesungguhnya, itu benar adanya begitu?
Ya kita melihat kenyataan saja gitu. Jadi sebenarnya yang menilai itu adalah bagaimana kenyataannya saat ini. Tadi sudah diungkapkan ada target-target yang sudah dicanangkan tapi tidak tercapai. Nah, ini tentu kita bisa bertanya apa masalahnya.
Mohon maaf saya ikut bicara sebentar. Saya lebih baik akan menyoroti masalah ekonomi itu dari kehidupan nyata saja. Kehidupan nyata memang apa yang sudah kita terima ya, apalagi memang pemilih itu dia rakyat sudah demikian. Tapi kita melihat sekarang pada situasi ekonomi kita, akhir-akhir ini kita melihat bahwa harga 9 bahan pokok melonjak dengan sangat pesat. Bahkan tidak hanya 9 pokok tapi bahan-bahan lain. Nah, misalnya harga beras naik, harga minyak, walaupun Indonesia ini kan produsen yang sangat besar untuk CPO, sedangkan minyak goreng itu kan asalnya dari CPO. Kenapa kok harga minyak goreng itu kan melonjak sangat tinggi, sehingga ibu-ibu termasuk istri saya kalau mau menggoreng ini kadang-kadang bingung. Soalnya kalau mau menggunakan belanta ya enggak sehat. Kita sudah tua kalau tidak mau menggunakan belanta, harga satuan per kerupuk goreng jadi lebih mahal dan tidak terbayangkan. Kira-kira gitu. Sekarang makanan rakyat yang paling esensial yang tiap hari menjadi konsumsi kita,
tempe
dan tahu, karena kita nggak sulit untuk membeli daging ya, harganya
dua kali lipat
naik begitu tinggi. Bagaimana, apa salahnya ini? Sedangkan kalau kita lihat dari Menteri Pertanian kata dikatakan bahwa produksi beras cukup, produksi
kedelai cukup,
kedelai kedelai itu sebagian terbesar memang masih
impor 60%.
Itu kelihatan kelihatan bahwa masalah manajemen perdagangan ini, perdagangan dalam negeri maksudnya ya, itu kan jadi kalau tidak dikatakan salah, itu paling tidak memperberat orang-orang kelas menengah ke bawah dilihat dari ekonomi. Bagaimana nih Mas Dr. Rino?
Kalau kita kembali kepada 9 bahan pokok ya Pak ya, 9 bahan pokok itu kan sebenarnya punya nilai strategis secara politis maupun sosial. Nah, seyogianya tentu pemenuhan kebutuhan 9 bahan pokok ini tidak bisa, kalau menurut saya pribadi, tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar. Karena itu hal yang terjadi. Gitu. Mekanisme pasar ini tentunya akan terjadi, apa istilahnya, distorsi-distorsi seperti tadi itu, di mana harga yang akan berperan. Jadi kalau seandainya harga naik, demand naik, supply-nya bisa dikontrol dalam hal ini, maka harganya akan meningkat. Nah, ini akan menyulitkan masyarakat banyak nantinya. Kalau menurut saya ya harus memang ada satu mekanisme di mana penyediaan bahan pokok tidak dilakukan melalui mekanisme pasar. Tetapi memang ada intervensi pemerintah dalam hal ini untuk mengontrol harga maupun supply terhadap bahan-bahan pokok tersebut.
Jadi secara gamblangnya begitu, Mas Rino. Mas Rino setuju kalau seandainya pemerintah itu untuk berbagai macam barang, khususnya bahan kebutuhan pokok, diadakan semacam aturan tata niaga yang agak ketat begitu.
Betul, betul.
Misalnya kedelai, sekarang harga kedelai di luar negeri memang sudah meningkat karena kebutuhan dunia akan kedelai kelihatannya meningkat karena bisa dibikin menjadi minyak kayak apa saya nggak tahu.
Sampai makanan ternak juga dari kedelai.
Kalau itu sudah lama ya. Sekarang kalau padahal di Indonesia ini terus terang apa yang saya baca, tanpa aturan tata niaga, importasi kedelai katanya cuma 4 buah. Jadi tentu saja karena produksi kedelai itu masih kurang, katanya hanya 40%, 60% sisanya kita mengimpor. Jadi 60% kebutuhan rakyat dari kedelai ini kan cuma diputuskan oleh 4 perusahaan. Ini kan betul-betul suatu kekuatan oligopoli. Apa kayak begini ini dibenarkan? Dan itu sudah berjalan lama, pemerintah diam saja gitu. Apa nggak bisa gimana? Kalau zaman dulu, seingat saya, kedelai itu masih merupakan tata niaganya diatur sangat ketat, yang boleh mengimpor hanya Bulog. Jadi kalau harga kedelai di luar negeri meningkat, ya disubsidi karena Bulog itu kan waktu itu kan lembaga pemerintah non departemen. Jadi walaupun mensubsidi, saya rasa nggak terlalu masalah karena subsidi ini diberikan memang buat rakyat yang kekurangan. Daripada memberikan uang cash kan
BLT.
ini pendapat saya. Bagaimana Pak Arino?
Ya itu kita kembali lagi tadi, kenapa bisa terjadi seperti itu Pak. Jadi kembali kepada mekanisme pasar tadi. Kalau seandainya kata tadi diungkapkan oleh bahwa Bulog yang berperan di sini di dalam mengontrol harga maupun supply, itu kan sebenarnya ada satu pengaturan di mana tidak dilepaskan kepada mekanisme pasar. Nah, jadi memang di sini dalam hal ini pemerintah yang akan lebih banyak berperan. Gitu. Kalau kita lihat memang kemarin itu juga ada di koran dituliskan itu dananya dari mana kalau seandainya subsidi seperti itu. Ya, kita kalau menurut saya kita melihatnya jangan sepotong, Pak. Jadi sebenarnya dana subsidi itu secara makro pemerintah harus mengatur alokasinya. Nah, saat ini kan sebenarnya alokasi dana ini katakanlah miss miseducation sehingga akhirnya yang tidak perlu disubsidi gitu.
Yang seperti apa bensin kan?
Bensin misalnya. Yang ya jadi ada hal-hal yang seharusnya secara makro bisa melihat kemana harusnya dana subsidi ini disalurkan.
Ya, tapi ada juga keluhan seperti ini, Mas Rino. Kalau seandainya bensin begitu ya katakanlah itu tidak disubsidi, maka akibatnya akan menaikkan harga produksi macam-macam karena katanya harga terbesar itu juga dari ongkos angkut segala macam. Ini gimana?
Ya, tentunya harus ini ya, kembali kepada seleksi terhadap subsidi tadi. Kita tidak bisa harus melihatnya gimana ya. Maksud saya itu tidak bisa secara global saja mengatakan oke, bensin kita tidak subsidi, tapi ada misalnya penggunaan-penggunaan bensin ini harus kita lihat di mana penggunaannya itu harus bisa disubsidi. Misalnya untuk kendaraan mewah ya mungkin tidak harus subsidi dalam hal ini.
Ya, apakah itu nantinya tidak akan menimbulkan kelangkaan seperti minyak tanah begitu karena adanya penyelundupan-penyelundupan gitu.
Ya itu apa ini masalah ini kan bukan hanya masalah ekonomi. Jadi kalau kita kembali kita harus melihatnya secara komprehensif. Jadi harus lebih banyak kita melihat apa akibatnya kalau satu tindakan kita ambil. Selama ini kan kita semacam patchwork patchwork yang kita melihat satu gejala jadi semacam pemadam kebakaran, tidak berpikir sistemnya bagaimana.
Yang penting mati gitu ya. Perkara itu kebakaran lagi ntar deh urusan belakang gitu ya. Ini yang masih mungkin perlu pembenahan begitu ya Mas Roy ya. Dear listener, kita masih akan lanjutkan ya di sesi kedua. Nanti kami undang Anda di 529-6147, 529-6147 atau SMS-kan di 0816-186-1034.